Toko fa dimy ambin'ny folo. Tamin'ny taona fahafito amby roapolo nanjakan'i Jeroboama mpanjakan'i Israely no lasa mpanjaka Azary zanaky Amazia mpanjakan'i Joda. Enina ambin'ny folo taona Azary tamin'izy nanomboka nanjaka ary roa amby dimampolo taona no nanjakany tany Jerosalema. Ny anaran-dreniny dia Jekoli avy any Jerosalema. Ary nanao izay mahitsy teo imason'i Jehovah izy toy izay rehetra nataony Amazia rainy. Mbola tsy nesorina nefa nitoerana avo ary mbola nanao sorina sy nanolotra setroka ho sorina teny ihany ny olona. Farany dia namelin'ny mpanjaka Jehovah. Koboka mandra-pahafatiny izy ka nipetraka tao an-tranony fa tsy afaka namita ny andraikany. Ary Jotama zanaky ny mpanjaka no andraikitra ny trano ka nitsara ny vahoaka. Ary ny sisa amin'ny tantarany Azary mba amin'izay rehetra nataony tsy efa voasoratra ao amin'ny boky mirakitra ny tantara tamin'ny andron'ireo mpanjakan'i Joda ve izany? Farany dia nody mandry any amin'nyrazany Azary ka nalevina any amin'nyrazany tao amin'ny tanànan'i Davida. Ary Jotama zana no nanjaka nandimby azy. Tamin'ny taona fahavalo amby telopolo nanjakany Azary mpanjakan'i Joda no lasa mpanjakan'i Israely Zakari zanak'i Jeroboama. Ary enimbolana no nanjakany Zakari tany Samari. Ary nanao izay ratsy teo imason'i Jehovah foana izy toy ny nataon'ny razany ka tsy niala tamin'ny fahotany Jeroboama zanaky Nebata izay nampanontanin'i Israely. Ary nanao tetika Saloma zanaky Jabesy ka namely azy tany Ibleama dia namono azy ho faty ary nanjaka nandimby azy. Ary ny sisa amin'ny tantarany Zakari dia efa voasoratra ao amin'ny boky mirakitra ny tantara tamin'ny andron'ireo mpanjakan'i Israely. Izany ilay nolazain'i Jehovah tamin'i Jeho hoe, "Isy zanako lahy handimby anao eo amin'ny seza fiandrianan'i Israely, hatrany amin'izaho fiafinao." Dia tanteraka tokoa izany. Ary lasa mpanjaka Saloma zanak'i Jabesy tamin'ny taona fahasivy amby telopolo nanjakan'i Ozia mpanjakan'i Joda. Ary iray volana feno no nanjakany tany Samari. Imena Ema zanak'i Gady kosa niakatra avy any Tirza ka tonga tany Samari. Dia namely an'i Saloma zanak'i Jabesy tany Samari izy ka namono azy ho faty. Ary izy no nanjaka nandimby azy. Ary ny sisa amin'ny tantaran'i Saloma sy ny tetidratsiny dia efa voasoratra ao amin'ny boky mirakitra ny tantara tamin'ny andron'ireo mpanjakan'i Israely. Tamin'izay Imena Ema no tonga avy any Tirza mba hamely ny tanàna ny Tifisasy izay rehetra tao aminy ary ny faritaniny. Tsy nanokatra vavahady mantsy ny mponina tao ka nasiny ary nitatahany kibon'ny vehivavy bevoka rehetra tao. Tamin'ny taona fahasivy amin'ny telopolo nanjakany Azary mpanjakan'i Joda no lasa mpanjakan'i Israely Imena Ema zanak'i Gady ary folo taona no nanjakany Imena Ema tany Samari. Ary nanao izay ratsy teo imason'i Jehovah foana izy tamin'ny andro rehetra ny ainany ka tsy niala tamin'ny fahotana rehetra nataon'i Jeroboama zanak'i Nebata izay nampanontanin'i Israely. Ary tonga teo amin'ilay tany Pola mpanjakan'i Asiria dia nomenomena Ema talenta volafotsy arivo Pola mba hanampiany Pola azy hanamafy orina ny fahefany teo amin'ny fanjakany. Dia navoaka nomena Ema ny volafotsy nasainina lohan'i Israely mba homena ny mpanjakan'i Asiria. Nasainina ndosa kely volafotsy dimampolo avo mantsy ny lehilahy matanjaka sy mahery fo rehetra. Dia lasa ny mpanjakan'i Asiria fa tsy nijanona teo amin'ilay tany. Ary ny sisa amin'ny tantarany Imena Ema mba amin'izay rehetra nataony tsy efa voasoratra ao amin'ny boky mirakitra ny tantara tamin'ny andron'ireo mpanjakan'i Israely ve izany? Farany dia nody mandry any amin'ny razany Imena Ema ary peka izana no nanjaka nandimby azy. Tamin'ny taona fahadimampolo nanjakany Azary mpanjakan'i Joda no lasa mpanjakan'i Israely peka izanak'i Imena Ema ary roa taona no nanjakany peka itany Samari. Ary nanao izay ratsy teo imason'i Jehovah foana izy ka tsy niala tamin'ny fahotany Jeroboama zanak'i Nebata izay nampanontanin'i Israely. Ary nikiomy taminy mipeka zanak'i Remalia manamboninahitra alefiny. Dia nivonoany mipeka tao amin'ny tilikambo fonenana teo amin'ny tranon'ny mpanjaka izy sy Argoba ary Ari tany Samari. Nisy dimampolo lataranak' Gileada niaraka tamin'ny peka. Dia namono azy peka ka nanjaka nandimby azy. Ary ny sisa amin'ny tantarany Pekai mba amin'izay rehetra nataony De efa voasoratra ao amin'ny boky mirakitra ny tantara tamin'ny andron'ireo mpanjakan'i Israely. Tamin'ny taona faharoa amby dimampolo nanjakan'ny Azaria mpanjakan'i Joda no lasa mpanjakan'i Israely tany Samaria Peka zanak'i Remalia. Ary roapolo taona no nanjakan'ny Peka. Ary nanao izay ratsy teo imason'i Jehovah foana izy ka tsy niala tamin'ny fahotan'i Jeroboama zanaky Nebata izay nampanontanin'i Israely. Tamin'ny andron'ny Peka mpanjakan'i Israely Tiglatopilesera mpanjakan'i Asiria no tonga nankany tany Naftaly manontolo, dia Iona sy Abela-Betimaka sy Janoa sy Kedesy sy Azora sy Gileada ary Galilia. Ary nataony sesitany tany Asiria ny mponin'ireo. Farany dia nikomy tamin'ny Peka zanak'i Remalia Hosea zanak'Elaha ary namely azy ka nahafaty azy. Ary izy no nanjaka nandimby azy tamin'ny taona faharoapolo nanjakan'i Jotama zanak' Uzia. Ary ny sisa mitantarany Peka mba amin'izay rehetra nataony dia efa voasoratra ao amin'ny boky mirakitra ny tantara tamin'ny andron'ireo mpanjakan'i Israely. Tamin'ny taona faharoa nanjakan'i Peka zanak'i Remalia mpanjakan'i Israely no lasa mpanjaky Jotama zanak' Uzia mpanjakan'i Joda. 25 taona Jotama tamin'izy nanomboka nanjaka ary 50 taona no nanjakany tany Jerosalema. Ny anaran-dreniny dia Jerosa zanak'i Zadoka. Ary nanao izay mahitsy teo imason'i Jehovah foana izy toy izay rehetra nataony Uzia irainy. Mbola tsy nesorina nefa nitoerana avo ary mbola nanao sorina sy nanolotra setroka ho sorina teny ihany ny olona. Izy no nanorina ny vavahady ambony tamin'ny tranon'i Jehovah. Ary ny sisa mitantarany Jotama dia izay nataony tsy efa voasoratra ao amin'ny boky mirakitra ny tantara tamin'ny andron'ireo mpanjakan'i Joda ve izany? Tamin'izany andro izany Jehovah no nanomboka nandefa ny Rezina mpanjakan'i Siria sy Peka zanak'i Remalia mba hamelin'i Joda. Farany dia nody mandry any amin'ny razany Jotama ka nalevina any amin'ny razany tao amin'ny tananan'i Davida razambeny. Ary ahazazana no nanjaka nandimby azy.